A new commandment I give unto
you. Ngasot nsuo sia masap sasa. Kosin langse sia sincere. Wena kinga langse koos. Kosin oyepe langse sia sincere. Kos fin langse sia sincere. Nam wena kewa feta la kos matamak lut lut. Ash ma fin enne kewa lash. Ma mwet enne kat. La kat enne elos elos enne kat. Kaok se luck el fak, hey, ash sa o luck mut refugee, eng a kaina en kashelos. E bang en ngaeta nganin an ora mangen. Mangai sam pa wengen mongo en mongoi ke linpas, nakat matule wengen mongo en siesh. Nga mata na fin camp bang bang kini ke ye li mekosh. Keng a sono foto el tia sham sham e moikun. Ngati eta fin kade kawaki ka fin kade kapashin wo katie. Bange si eshita an gashrosh lom ananka. Yeah, auk. A gashrosh ke in lois ke nga lutut high school in Ireland a long se. Fatu el matawakin gashrosh. E arle woke. Nga eta fakea yokship in maingi ke el main. Nga eta fakea yokship e maingi nasik ke nga matwasin. Fintia ke toni ngandukun ng asho ye. El tia ake ye in gashos na. El ake ye ke ma na ke wa ngara. Bel na ke wa ngayna na el ashiruk. Tia ke nga makain da tashak ta sao lakpe. Nga mwet Mormon e fato el mwet Muslim. Nga nanka kat ake ye kaisia ke oye ma kat fatoto nisin God. Kom na kun te shakta kom ora mai yok, mana yok se na ke molaka. Nga lia kom a wana kawak se. Nga lia kom ke mwet se nga ka na lalfungi ke. Fine katena en nga ash ke ka manga palakun ke pel se. Vai, fatel, nga lang se kom. Nga lang se kom pe. El te fena fak na sik manga yok shipe na sel. E brak e kin siak main kom ti akul en yok or lom nisin mwet se saia. Nga keina en ora kain wo en ikle molen mwet se wana il ora na ke mo lak. Nga keina en ora maingi nisin mwet se saia. Ashirosh nganlan gad sa iluse nisesh ke lang se in arini mweta. Now mwet swo se lo se fa fak na se a lem, ka nga kad lia ko mashin se a kadu sot ma lom, ka ma la e kadu sot ma na mom. Nga kad lia ko msia mwet se e suli kom yak na lom sesh, ka wenga nuk nuk lom e kad sot nuk nuk lom. Na toka sha le fak, baya nga fak na suos. Ke koos ora maingi na sin siya sa shrik liki na kewa sin wet lak. Koos ora na sik.